Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Petak 13. juna među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Stojan Župljanin izveden pred istražnog suca. Ban Ki-moon kazao da preustroj UNMIK-a nije idealan, ali da može imati najmanje primjedbi. Ministar pravosuđa Irske izjavio da su Irci vrlo vjerojatno rekli ne Lisabonskom ugovoru. Saradnja Rusije i NATO saveza je dobra, usprkos brojnim neslaganjima, izjavio generalni sekretar alijanse Japte Hopshefer. U današnjoj vam emisiji nudimo reakcije na plan Ujedinjenih naroda da na Kosovu preustroji svoju misiju. Čućete što kažu u Prištini, a što u Beogradu. Pored toga smo pripremili reportažu oči izbora u Makedoniji te sliku Hrvatske nakon što je reprezentacija te zemlje nadjačala Njemce u fudbalu. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Stojan Župljanin danas poslije podne je izveden pred istražnog suda posebnog vijeća Okružnog suda u Beogradu koji mu predočava optužnicu. Stojan Župljanin uhapšen je u srijedu u Pančevu i poslije potvrđivanja identiteta analizom DNK određen mu je pritvor. Prema proceduri utvrđenoj zakonom o suradnji sa Haškim tribunalom, Župljanin bi mogao biti izručen tom sudu u roku od 3 dana, a najkasnije za 9 dana kada isteknu svi rokovi za donošenje rješenja i žalbu. Haški sud optužio je Župljanina za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosanskoj krajini 92. Optužen je u 12 točaka za progon, istrebljenje i ubojstvo, mučenje, okrutno postupanje, nehumana djela deportacije, bezobzirno razaranje naselja, vjerskih i kulturnih objekata. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon priznao je da plan rekonstrukcije UNMIK-a nije zadovoljio sve strane, ali je naglasio da je to opcija koja može imati najmanje primjedbi. To je Ki-moon kazao nakon susreta sa britanskim premijerom Gordonom Brownom u Londonu. Plan predviđa prenošenje glavnih odgovornosti na Europsku uniju. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio je danas da je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon prekoračio ovlasti prijedlogom o rekonstrukciji UNMIK-a i da je to za Srbiju potpuno neprihvatljivo. Jedino vijeće sigurnosti UN-a može donijeti takvu odluku, rekao je Samardžić na konferenciji za novinare. On je dodao da je Ustav Kosova neprihvatljiv za Srbe i druge nealbanske nacionalne zajednice na Kosovu, kao i za samu Srbiju. Predsjedništvo socijalista i koalicija oko te stranke u narednim danima će donijeti odluku o daljnjim koracima oko formiranja parlamentarne većine sa narodnjacima i radikalima, kazao je glasnogovornik SPS-a Đorđe Miličević. On je ponovio da ta koalicija ne razgovara sa drugim strankama dok traju pregovori sa koalicijom Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Srpska radikalna stranka. Funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar optužio je socijaliste da u pregovorima za formiranje nove vlade igraju dvostruku ulogu i poručio kako Demokratska stranka Srbije nema namjeru praviti vladu sa nepouzdanim partnerima. Grupa decertificiranih policajaca iz Republike Srpske i nekoliko kantona iz Federacije BiH nastavili su jučer započeti štrajk glađu ispred zgrade visokog predstavnika u Sarajevu. Policajci su nezadovoljni zbog toga što im se onemogućava povratak na posao, a OHR smatraju odgovornim za stanje u kojem se nalaze, jer kako kažu, spriječava domaće vlasti da u potpunosti primjene predsjedničku izjavu Vijeća sigurnosti UN-a od 30. aprila 2007. Predsjednik Udruženja Crnogoraca sa Kosova Slobodan Vujičić pozvao je crnogorsku vlast da ne prizna nezavisnost Kosova sve dok se u njegovom ustavu ne pomenu i Crnogorci kao nacionalna manjina. Vujičić je za Podgorički list Republika rekao da su u ustavu Kosova pomenuti Srbi, Turci, Goranci i Egipćani, ali ne i Crnogorci kojih je na Kosovu oko 4000. On je istaknuo da Crnogorci na Kosovu traže ista prava koje imaju Albanci u Crnoj Gori. Predsjednici država regije na poziv glavnog direktora UNESCO-a Koichi Ramazure sudjeluju na samitu šefova država Jugoistočne Europe kojeg zajedno sa UNESCO-om organizira Grčka. Tema samita je međukulturni susreti pomorskih, riječnih i jezerskih putova jugoistočne Europe. Na skupu su nazočni šefovi država Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, dok je makedonski predsjednik još prošli tjedan odbio sudjelovati na skupu zbog napetosti na relaciji Skoplje-Atena. Slovenski ministar vanjskih poslova i predsjedavajući Europske unije Dmitrij Rupel poručio je danas predstavnicima makedonskog državnog vrha da Europska unija očekuje da u nedjelju Makedonija i njene institucije kao i političke partije provedu fer i demokratske izbore. Prema odluci Vrhovnog suda i Državne izborne komisije Makedonije, izbori će biti ponavljeni na 187 mjesta, što čini približno 160.000 glasova, a zbog incidenata koji su se dogodili na izvanrednim parlamentarnim izborima 1. juna. Pošto će izbori biti ponovljeni u oblastima naseljenim pretežno albanskim stanovništvom, može doći do promjene mandata kod albanskih partija u Makedoniji.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Irski ministar pravde Dermot Ahern izjavio je da prvi rezultati referenduma iz cijele zemlje pokazuju da su glasači odbacili Lisabonski ugovor, dokument o reformi institucija Europske unije. Podaci nisu službeni, ali Ahern kaže da je jasno da su se glasači izjasnili protiv ugovora u većini referendumskih jedinica. Ovo bi moglo ugroziti cijeli projekt reformi Europske unije, pošto Lisabonski ugovor moraju ratificirati sve članice unije kako bi dokument stupio na snagu 1. siječnja iduće godine. Irska je jedina od zemalja unije koja je o ovom pitanju organizirala referendum. Američki predsjednik George Bush doputovao je u dvodnevni posjet Francuskoj, koji uključuje govor u sjedištu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, te razgovor sa domaćinom Nicolasom Sarkozijem. Govor u Organizaciji za ekonomsku suradnju smatra se vrhuncem Buševe oproštajne turneje u Europi, nakon Pariza, u koji je doputovao iz Rima, gdje se sastao i sa papom Benediktom XVI, Bush će posjetiti i Veliku Britaniju i Sjevernu Irsku. Jedan rumunjski vojnik poginuo je danas u Afganistanu pri napadu na kolonu vojnih vozila, objavilo je Ministarstvo obrane u Bukureštu. U napadu na autoputu Kalat-Kabul pobunjenici su gađali kolonu vozila granatama, pri čemu su i ranjena tri vojnika. Glavni tajnik NATO saveza Jaap de Hoop Scheffer kazao je da je suradnja alijanse i Rusije dobra kada su u pitanju vojne stvari, ali da neslaganja i dalje postoje oko ključnih tema, kao što su širenje NATO saveza, sporazum o konvencionalnim snagama u Europi, obrambenom sustavu u Europi te Kosovu i Gruziji. Ministar vanjskih poslova Japana Masahiko Komura rekao je danas da će Japan djelomično ukinuti sankcije Sjevernoj Koreji. Ukinuti će se zabrana putovanja građanima Sjeverne Koreje, jer je Pjongjang obećao da će preispitati sudbinu japanskih građana koji su agenti Sjeverne Koreje oteli prije nekoliko desetljeća. Sjeverna Koreja je priznala 2002. da su njeni agenti odeli 13 Japanaca 70. i 80. godina prošlog stoljeća, petoricu su vratili, a Pjongjang tvrdi da su preostali mrtvi. Trojica naoružanih lopova u četvrtak su iz pinakoteke u Sao Paulo usred dana ukrala dva vrijedna Picassova bakroreza, odnijevši istodobno i dvije slike poznatih brazilskih slikara. Vrijednost ukradenih slika iznosi oko 600.000 američkih dolara. I pri kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana. Župljanin izveden pred istražnog suca u Beogradu. Kim Un kazao da rekonfiguracija UNMIK-a nije idealna, ali može imati najmanje primjedbi. Za Srbiju neprihvatljiv kosovski ustav i EULEX, kazao ministar Samardžić. Rupel se nada da će izbori koji se ponavljaju na dijelu biračkih mjesta u Makedoniji biti fer i demokratski. Ministar pravosuđa Irske izjavio da su Irci vrlo vjerojatno rekli ne Lisabonskom ugovoru. Očekuju se službeni rezultati. Suradnja Rusije i NATO saveza dobra usprkos brojnim neslaganjima, izjavio glavni tajnik alijanse Scheffer.
U minutama što slijede čućete kako se u Prištini reagira na poruku generalnog sekretara Ujedinjenih naroda da će preustrojiti misiju na Kosovu.
Poznavaoci prilika kažu da se ovakvim predlogom ne osporava nezavisnost Kosova. Kosovski pravnik Iljir Dugoli ističe da novim planom Ujedinjenih nacija Sve strane dobijaju po nešto, ali ne sve što bi želele.
A u Beogradu na najavu Ban Ki-moona da će izmijeniti misiju ovako reagiraju.
Ban Ki-moon nema pravo da vrši rekonfiguraciju misije. I drugo, misija EULEX-a ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je nadređenje nezavisnog Kosova.
U nedjelju se u Makedoniji ponavljaju izbori na mjestima gdje je 1. juna došlo i do oružanih incidenata.
Posljednji dani preizborne tišine prolaze u stalnom upućivanju apela o mirnom i demokratskom glasanju, kao posljednju šansu za Makedoniju da povrati povjerenje kod institucija u Briselu.
Hrvatska je ušla u četvrtfinale evropskog prvenstva. U zemlji opšta euforija, o čemu psihologinja Mirjana Krizmanić kaže.
Ja razumijem da se ljudi vesele, ali to ludilo što se događa po gradu, to urlikanje, to nije normalno veselje. To je sve dignuto na neku artificijelnu razinu urlanja, divljanja. Smeta me što se cijelo prvenstvo reklamira uz preporuku mladima da se opijaju.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon pismeno je obavijestio i Prištinu i Beograd da namjerava preustrojiti misiju UN-a na Kosovu kako bi se Evropskoj uniji osiguralo da preuzme ključne zadatke. Odluka prvog čovjeka svjetske organizacije u Prištini se ocjenjuje samo kao davanje zelenog svjetla Evropskoj uniji da uđe na teritoriji najmlađe države u Evropi. Sa detaljima Ana Mari Repić.
Poznavaoci prilika kažu da se ovakvim predlogom ne osporava nezavisnost Kosova. Kosovski pravnik Iljir Dugoli ističe da novim planom Ujedinjenih nacija sve strane dobijaju po nešto, ali ne sve što bi želele.
Treba imati u obzir isto da postoje neke stvari koje nisu tako pozitivne za kosovsku stranu. Ostaje, otvara mogućnost da paralelizam ne samo među kosovskim institucijama i struktura Srba na Kosovo, nego i među samo međunarodnom prisustvom.
U međuvremenu vlada u Beogradu je odbacila predlog Ban Ki-moona. Premijer Vojislav Koštunica je kazao da su takve namere u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Međutim, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković je ocenila da je takav stav vlade u Beogradu pogrešan.
Sve ono što je gospodin Ban Ki-moon ponudio i prosledio predsjedniku Srbije gospodinu Tadiću i gospodinu Fatmiru Sedi kao predsjedniku Kosova i Metohije jeste u stvari jedan dokument koji je dat njima na razmatranje i svakako na stvaranje preduslova za ozbiljne dopune i sa druge strane na nešto što bi podrazumevalo rad na tom dokumentu koji iziskuje pre svega konstruktivnost koja ne mora da znači slaganje, ali svakako ne na ono što je bila reakcija nažalost u Beogradu od premijera Koštunice koji je odmah izašao i odbacio dokument. Mislim da odbacivanje dokumenata bez ponude alternative je za nas zaista nešto što nije dobro.
Srbi se protive misiji EULEX-a, pošto je ona predviđena planom Marti Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti Kosova. Generalni sekretar UN-a je konkretno naveo da će Evropska unija, odnosno EULEX, progresivno preuzeti veće operativne odgovornosti u sektoru policije, pravosuđa i carine. Prema oceni Rade Trajković, EULEX je već dobio zeleno svetlo za početak rada, što će usloviti promjenu i smanjiti misiju Ujedinjenih nacija.
Ja moram da kažem da EULEX i Evropska unija svakako treba da imaju prostora na Kosovo i Metohiju. Ovdje je gospodin Ban Ki-moon na mala vrata u stvari uveo EULEX, ali bojim se da nećemo imati veliki izbor u smislu onoga što je rad gospodina Rikera do sada, koji je poprilično smanjio misiju Ujedinjenih nacija i sa druge strane prenao ovlaštenja i nadležnosti na privremene institucije Kosova.
Najavljeno je da će se naredne nedjelje održati sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati pismo i izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Analitičar Iljir Dugoli dodaje da je teško oceniti kako će taj predlog proći u Savetu bezbednosti, ali ističe da on otvara mogućnost da misija Evropske unije preuzme svoje odgovornosti i kosovske institucije nastave sa svojim radom.
Kako će ta rekonfiguracija ići na terenu? Najverovatnije će to ići na, tako kažem, neki tihi način da će se to prisustvo UNMIK-a sužiti i zavisi jako puno od spremnosti EULEX-a da preuzme na sebi odgovornosti koje pripadaju prema novom ustavu i prema Ahtisarijevom predlogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na pismo generalnog sekretara Ujedinjenih naroda prvi su negativno reagirali premijer Vojislav Koštunica i ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Dok predsjednik tehničke vlade odbacuje Banovu poruku, dotle Samardžić smatra da su prekoračena ovlaštenja iz rezolucije 1244. Radovan Borović ima detalje.
I dok među zvaničicima Evropske unije postoji nada da će izveštaj i pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona Beogradu i Prištini omogućiti da se EULEX glatko i postepeno razmesti širom Kosova i preuzme određene odgovornosti od Ujedinjenih nacija, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić kaže da je to za Srbiju potpuno neprihvatljivo, tvrdeći da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija prekoračio ovlašćenja predlogom o rekonstrukciji UNMIK-a.
Kao što je raspoređivanje misije civilne i vojne, u slučaju i samo civilnoj misiji, i da je za to potrebna odluka Saveta bezbednosti. Generalni sekretar očekuje od Saveta bezbednosti da prečutno ili neku diskusiju prihvati tu njegovu inicijativu. Ban Ki-moon nema pravo da vrši rekonfiguraciju misije. I drugo, misija EULEX-a ne može da se legalizuje zato što je njen mandat već određen, a to je na tvrdnji nezavisan Kosovo. To su dakle dva suštinska razloga zbog kojih će država odbiti ovu inicijativu.
I premijer tehničke vlade Vojislav Koštunica smatra da je predlog Ban Ki-moona suprotan rezoluciji 1244 i samim tim ne može biti prihvatljiv za Srbiju, pošto je cilj EULEX-a sprovođenja Ahtisarijevog plana nezavisnosti Kosova, očigledno je da je ova misija u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom 1244, po kojoj cilj međunarodnog prisustva nikako ne može biti ostvarivanje nezavisnosti Kosova, rekao je Koštunica u pisanoj izjavi. Istovetno i Slobodan Samardžić naglašava da misija EULEX-a ne može da se legalizuje s obzirom da ona svoj mandat zasniva na planu Marti Ahtisarija, koji nije dobio legalitet u Savetu bezbednosti. Na pitanje kojim institucionalnim merama Srbija namerava da spreči eventualnu prekompoziciju misija na Kosovu, Samardžić odgovara.
Da bih trčao pred grudu i odgovarao na pitanje institucionalnog odgovora. Može ta inicijativa i da ne uspe. Jer, vidite, ja sam rekao, Ban Ki-moon prvo nema pravo to da radi i sigurno je da će mu da stavljaju bezbednosti suprostaviti. On inače imao razgovor sa ruskim predstavnicima i oni su mu izneli stav Rusije. Oni se ne slažu sa time da on preuzme ovlašćenje Saveta bezbednosti. Čina također to ne podržava, mnoge druge zemlje, znači pitanje je da će to imati neki osnov da će to sprovesti.
Najavom da će izmeniti delovanje misije Svetske organizacije na Kosovu, po mišljenju direktora Foruma za etničke odnose Dušanja Janjića, generalni sekretar Ban Ki-moona je prihvatio ideju da se kroz proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi zajednička privremena misija EULEX-a i UNMIK-a, protiv koje je bila Rusija.
Ban Ki-moon je posljedno mjesec i po dana odgovorio u stvari na primjedbe Rusije vezano za buduću misiju EULEX-a i u suštini je prihvatio ideju protiv koje Rusija bila, a to je da se kroz jedan proces rekonstrukcije UNMIK-a obezbedi takozvana zajednička privremena misija UNMIK-a i EULEX-a. Ostaje sad da se vidi kako će funkcionisati ta misija, s obzirom da je Rusija bila dosta tvrda, tražeći da zapravo EULEX ne koristi UNMIK kao kiševan za svoj dolazak na Kosovo. Sve u svemu, ovo jeste odgovor Ban Ki-moona i Rusiji i Srbiji, a ostaje naravno se vidi kakav će on stav zauzeti do sljedeće sedmice Saveta bezbednosti o temi Kosova.
Inače, u Beogradu je potvrđeno da je predsjednik Srbije Boris Tadić od generalnog sekretara Ban Ki-moona dobio predlog mera o promjeni misije na Kosovu, ali kako naglašava Slobodan Samardžić, predsjednik Republike nema ustavne nadležnosti da vodi politiku zemlje, ali će Tadić odgovoriti na pismo u skladu i dogovoru sa vladom Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nedjelju pred nama u Makedoniji će na oko 180 glasačkih mjesta biti ponovljeni vanredni parlamentarni izbori. Ništa ne bi bilo neobično da nije riječ o većinskim albanskim sredinama, gdje su izbori od 1. juna poništeni zbog između ostalog nepravilnosti i oružanih incidenata. Kako Makedonija dočekuje ovu nedjelju, za koju se pretpostavlja da će ponovno zaoštriti situaciju, iz Skopja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji trebaju završiti u nedjelju kada će se ponoviti glasanje na 187 glasačkih mjesta, gdje su Državna izborna komisija i Vrhovni sud poništili izborni proces koji se odvijao 1. juna zbog oružanih incidenata i drugih nepravilnosti. Pravo glasa na preglasavanju imaju nešto više od 160.000 građana ili oko 10% od ukupnog glasačkog tela i oni su većinom u onim mjestima gdje žive Albanci. Posljednji dani preizborne tišine prolaze u stalnom upućivanju apela o mirnom i demokratskom glasanju kao posljednju šansu za Makedoniju da povrati povjerenje kod institucija u Briselu. Danas je u Skoplju boravio šef slovenačke diplomatije Dimitri Rupel, čija je zemlja predsjedavajuća u Europskoj uniji. On je pozvao na evropsko odvijanje ponovljenih izbora.
Europska unija se odlučila da bo Makedonija...
Evropska unija je već odlučila da Makedonija bude članica, odnosno deo te evropske zajednice. I vi zaista treba da uradite sve da što brže odstranite sve prepreke koje se pojavljuju na tom putu. Dobro znate da ovi izbori mogu da predstavljaju određeno zaustavljanje tih evropskih procesa. Juče je i ambasador Evropske unije u Skoplju Ervan Fuere pozvao političke lidere da lično preduzmu odgovornost za sve postupke njihovih simpatizera i da ih javno pozovu da se uzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle narušiti ponovljeno glasanje.
This is the last chance for Macedonia to demonstrate.
Ovo je zadnja šansa da Makedonija demonstrira kapacitet za organizovanje izbora bez nasilja. Politički lideri moraju shvatiti da je jedan čin zaplašivanja, jedan ispaljeni metak, napad na demokratski kredibilitet zemlje. Najveće partije Albanaca se nadaju da će izbori u nedjelju proteći u fer i demokratskoj atmosferi. Oni kažu da se apeli međunarodne zajednice trebaju shvatiti ozbiljno i pozivaju državne organe da obezbede sve uslove za mirne izbore. Na ovim izborima se mogu promijeniti neke cifre sa glasanja 1. juna, od čega će zavisiti i koja će partija Albanaca ući u novoj vladi, koju će formirati već izvesni pobjednik izbora, dosadašnji premijer Nikola Grujevski i njegova partija VMRO-DPMNE, jer će najverovatnije imati preko 60 poslanika u 120 članom parlamentu. Eksperti kažu da će pri tome veliku ulogu imati i to koja će od partija Albanaca imati prihvatljivije zahteve od nove vlade. Univerzitetski profesor Jeton Šasivari kaže da se u svakom slučaju mogu očekivati reakcije od neizabrane partije za ulazak u vladu. U toj konotaciji se mogu pojaviti tenzije u smislu neispunjavanja sporazuma sa onim subjektom koji neće biti obuhvaćen vladinom koalicijom. Prirodnija je saradnja VMRO-DPMNE je sa Demokratskom partijom Albanaca, pošto su obe partije desno orijentisane, ali nije nemoguća koalicija i sa do sada opozicionom Demokratskom unijom za integracije. Inače, ponovljeno glasanje u nedjelju će posmatrati oko 300 domaćih i preko 100 inostranih monitora. Najbrojniji su oni iz OEPS-a, kao i predstavnici nekoliko ambasada u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatsku je zahvatilo nezapamćeno nogometno ludilo. Nakon jučerašnje druge pobjede hrvatske reprezentacije na evropskom prvenstvu i ulaska u četvrtfinale, zemljom je zavladala neviđena euforija. Od prodavačica u dućanima do djece u vrtićima. Svi su u crveno-bijelim kockastim majicama. Na automobilima vijore hiljade državnih zastavica. Mladi se opijaju, slave i divljaju po trgovima, a sve to zdušno podržavaju političari i mediji. Istovremeno, veliki dio javnosti smatra da je takva domoljubna histerija pretjerana i neprimjerena. Reportažni zapis Ankice Barbir Mladinović.
Hrvatska mora pobijediti!
Oče, blagoslovi sinove svoje i ove svete boje za koje kuca vatreno srce moje.
Mala zemlja za velike nogometne predstave. Nitko to ne spori i svatko se raduje uspjehu svojih sportaša, ali ovakva euforija nije zdrava, nije prirodna, kaže ugledna hrvatska psihologinja Mirjana Krizmanić.
Ja razumijem da se ljudi vesele, ali to ludilo što se događa po gradu, to urlikanje, to nije normalno veselje. To je sve dignuto na neku artificijelnu razinu urlanja, divljanja. I smeta me što se cijelo prvenstvo reklamira uz preporuku mladima da se opijaju. Svaka reklama je žuja je zakon, Karlovačko idemo, sve je vezano uz piće i alkohol.
Nakon sinoćnje utakmice u općem slavlju vatrenim je oružjem propucano nekoliko osoba u Hrvatskoj. Sreća, kaže doktorica Knizmanić, da nema mrtvih.
Još imam jednu primjedbu, a to je da ona užasna reklama sa oče koja počinje. Ja mislim da bi se crkva trebala pobuniti, to je blasfemično. To je doslovno blasfemično. Ja se čudim, sad crkva šuti. Povezuje se sa molitvom, sa pićem, pa to je prestrašno. Ja mislim da se nigdje ne događa što se događa kod nas.
Oče, daj ponos, neka idu, dignuta čela, nema straha, nema predaje, stvoreni smo za velika djela.
I najviši hrvatski političari, od premijera do predsjednika Sabora, aktivno sudjeluju u općoj histeriji, komentiraju i analiziraju utakmice, zbog čega ih neki domaći mediji već prozivaju, a i građani u našoj anketi.
Potencira se čisto da se građanima da nekakav umjetan osjećaj sreće, da budu zadovoljni, zato što nemaju s ničim drugim biti zadovoljni, to je nekakve političke strane.
Mislim da to paše ovima u vrhu, da se pozabave s tim, a da ljudi zaborave na ove stvari koje nam se sad događaju.
No, ne znam, mislim da je u vrijeme nogometnog prvenstva bilo kakvog euforija normalna stvar, da je to u stvari ventil kojim si puštamo radi drugih stvari. Mi smo sad oduševljeni smo što smo prvi u nogometu, jer smo vjerojatno, ne znam, prvi vjeruju u korupciji i drugim stvarima.
Nema problema, nek nas predstavi sa sportske strane u svijetu, da pače. Nemam ništa protiv toga, ali šta mi to znači sad ako smo prvaci u nogometu, kad naši 60-70% ljudi živi ono na rubu.
Kruva i igara i to je tako. I zaboravljamo sve drugo, ove nedaće kaj narod gladuje i po kontejnerima kopaju.
Mi se ko Brazilci ponašamo. Mi bi fešte, a nemamo za jest.
Ovih su dana, kaže doktorica Krizmanić, neki političari u TV emisijama izravno kazali kako je nogometna euforija dobra za narod.
Pero Kovačević neki dan u Piramidi kliknula, rekao, ma nemojte, pa to je dobro, ljudi na 90 minuta sve zaborave. Dobro, to znači preporučamo, dajte svima injekciju morfija pa će sve zaboraviti. Pa zar je cilj da sve zaborave ili bi cilj trebao biti normalno navijamo za svoju ekipu, ako pobjede ćemo se veseliti, ako ne bit će nam žao, sve bez tih ekstrema. To je ludilo.
Igrajte za nju, našu voljenu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Stojan Župljanin odbio primiti optužnicu Haškog suda tvrdeći i dalje da je Branislav Ukadin. Irski glasači odbacili Lisabonski ugovor i tako doveli Uniju u novu institucionalnu krizu. Barroso pozvao ostale države Unije da nastave s ratifikacijom Lisabonskog dokumenta kojeg je do sada prihvatilo 18 članica Unije. Suradnja Rusije i NATO saveza dobra usprkos brojnim neslaganjima, izjavio glavni tajnik alijanse Schäfer. Bush govorio pred Organizacijom za ekonomski razvoj i demokraciju u Parizu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da tužiteljstvo Haškog suda traži proširenje optužnice za Milana Lukića, osim za zločine i za silovanja u Višegradu. O tome postoji pismeni dokazi, kaže Nidžara Ahmetašević.
Izveštaj UN-a iz 92. godine u kojima se spomenju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spomenje objekat Vilina Blas. Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Vukovi ili Osjeti.
Se učestali napadi na povjerenika za informacije od javnog značaja pokazuju da je Srbija još uvijek daleko od osnovnih demokratskih standarda, kaže za naš radio direktorica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Taman koliko je Srbija daleko od pravne države i prave demokratije, toliko je i daleko od suštinske primjene zakona o dostupnosti informacija.
U Beogradu promovirana nova knjiga Mirane Marković. Svako ima pravo da piše, kaže Teofil Pančić.
Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, ko bi to bilo šta nalik na nekakvu rehabilitaciju, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
U današnjem nastavku serijala o zamrznutim sukobima govorimo o istorijatu sukoba u Južnoj Osetiji. Lider te regije, Eduard Kokoiti, polaže pravo na nezavisnost nad događajima iz prošlosti.
Mi namjerni u bližeće vrijeme podati nekatori zajavljenje.
Planiramo da podnesemo mnogo zahtjeva u skoroj budućnosti, uključujući i pred Ustavnim sudom Rusije, jer postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno, ne postoje dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
A bivši gruzijski ministar za rješavanje sukoba, Georgil Kajndrava, kaže.
Na Gavori, tam 1200. Godine.
Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme babilonskih vladara, starog Rima, ili Bizantije.
Na samom kraju emisije vodimo vas i na najskuplju pijacu u Crnoj Gori.
Treba dosta za mlijeko, za hleb, pa treba jedno 250 eura.
Recimo suvlji malo sir je 7 eura, jaja domaća 3 eura, meso je 6,5 eura, slanina, panceta.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Članice udruženja Žena žrtva rata obilježile su danas 16. godišnjicu stradanja Bošnjaka u Višegradu, uz posebno sjećanje na 80 zapaljenih žena, djece i muškaraca u Pionirskoj ulici. Za ovaj zločin Haški tribunal je pravosnažno na 15 godina osudio Mitra Vasiljevića, dok Sredoje i Milan Lukić tek čekaju suđenje. Za njih dvojicu Haško tužiteljstvo podnijelo je zahtjev za proširenje optužnice, tereteći ih i za masovna silovanja žena na području Višegrada. Priredila Žana Kovačević.
Među prvima došao je Ramo Kurspahić iz sela Koritnik, čiji su rođaci i prijatelji ubijeni u toj kući.
Oni su njih iz autobusima pobavezli da ih voze za Pradanj negdje dole. Međutim, izbušio im je gume jedan komšija Vrilović, pa su ih onda smjestili ovdje u školu. Onda su ih na večer utjerali u ovu kuću ovdje i onda su sve redom pobili.
Za zločine u Pionirskoj ulici u Višegradu optuženi su Milan i Sredoje Lukić, koji se terete da su odgovorni za zarobljavanje i spaljivanje preko 70 Bošnjaka, žena, djece i staraca, te još njih 70 u drugoj kući u naselju Bikavac. Neki od preživjelih, koji su željeli ostati anonimni, i danas se sjećaju zločina u kući Omeragića u Pionirskoj ulici.
Prije nego što će nam se ovo dogoditi, prvo su nam uzeli pare zlato u Jusfa Memića kući i skidali gole i izvodile pojedine na silovanje. Poslije su nas pretjerali u ovu ovdje kuću.
Za ratni zločin u Višegradu Haški tribunal na 15 godina zatvora osudio je pravosnažno Mitra Vasiljevića, a na suđenje čekaju Milan i Sredoje Lukić, za koje je tužilaštvo zatražilo i proširenje optužnice. Lukići su prvobitno optuženi za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, te ubistvo, nečovječna djela, okrutno postupanje i istrebljenje. Tužilaštvo je podnijelo zahtjev za proširenje optužnice, tereteći ih za masovna silovanja žena na području Višegrada. U obrazloženju zahtjeva se navodi da dokazi ukazuju da su Lukići u periodu od 1992. do 1990.
1945. bili uključeni u planiranje pomaganja ili podsticanje silovanja, stavljanja u ropstvo i mučenja u zatočeničkim centrima ili drugim mjestima u i oko Višegrada. Potpravo tužilaštvo u Hagu, Olga Kavran kaže.
Tražili smo da se izmeni optužnica kako bi se uključile i tačke vezane za silovanja. U svom obrazloženju je tužilaštvo u podnesku reklo da su to dokazi do kojih se došlo, dakle delimično su postojali i ranije, a delimično se do njih došlo u trenutku kada se radila istraga vezano za odbranu alibijem na koju se optuženi poziva.
Novinari Balkanske istraživačke mreže u više navrata pisali su i upozoravali na svjedočenje žena žrtava iz Višegrada da Milan i Sredoje Lukić nisu optuženi za ovaj zločin. Novinar Justice Reporta Nidžara Ahmetašević kaže da su o masovnim silovanjima u Višegradu saznali svjedočenje žrtava, ali da o tome postoje i pisani dokazi.
Izvještaj UN-a iz 92. godine u kojima se spominju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spominje objekat Vilina Vlas. Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Vukovi ili Osjet. Također smo uspjeli doći do knjiga koje su objavljene na temu silovanje žena za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je knjiga Aleksandre Stiglmajer, koja je bila i sagovornica Justice Reporta i koja nam je dala podatke koje je ona prikupila.
U obrazloženju zahtjeva tužilaštvo navodi da su i sami imali kontakte sa ženama žrtvama Milana i Sredoja Lukića koji nisu željeli da svjedoče u sudnici, izražavajući strah da još jednom, kako se navodi, budu u prostoriji sa optuženima te zbog predrasuda o silovanim ženama u javnosti. Novinarka Ahmetašević međutim vjeruje kako će žrtve ipak snaći snage da se pojave kao svjedoci ukoliko optužnica protiv Lukića bude proširena.
U obrazloženju također stoji da su neke od tih svjedokinja pristale ipak svjedočiti. Ja se nadam da to znači da više ne postoje predrasude, barem u ovoj državi, prema ženama koje su bile žrtve tako užasnih zločina kao što je masovno silovanje.
Odluku o proširenju optužnice protiv Sredoja i Milana Lukića Haški tribunal donijet će naknadno. Ukoliko prijedlog o proširenju bude prihvaćen, bit će to treći put da se njihova optužnica mijenja od 1997. godine kada je podignuta. Milan Lukić uhapšen je u Argentini u ljeto 2005. a Sredoje se iste godine predao vlastima Republike Srpske nakon godina skrivanja u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Predstavnici Koalicije za slobodu pristupa informacijama ocijenili su danas da sve učestali napadi na povjerenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića predstavljaju pokušaj diskreditacije jedne nezavisne institucije koja dobro obavlja svoj posao. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Posljednji slučaj verbalnog napada na instituciju koju predstavlja Rodoljub Šabić dogodio se pre nekoliko dana od strane Aleksandra Tijanića, direktora Radio Televizije Srbije, a odnosio se na zahtjev koji je Komitet pravnika za ljudska prava uputio RTS-u, tražeći od njih da im dostave projektovani budžet Eurosonga. Pošto Radio Televizija Srbije to nije učinila, Komitet pravnika za ljudska prava obratio se povereniku za informacije od javnog značaja. Nakon toga Aleksandar Tijanić u intervju Večernjim novostima oštro je napao Rodoljuba Šabića nazivajući ga patuljkom u vrtu Biljane Kovačević Vučo. Sa druge strane, direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo kaže za Radio Slobodna Evropa da su izjave Aleksandra Tijanića u odnosu na neke druge stvari zapravo manje važne.
Mene ne zabrinjava to u Aleksandar Tijanić koji je takav kakav jeste. Mene zabrinjava što ne postoje mehanizmi koji bi se aktivirali u takvoj situaciji da se utvrdi odgovornost odgovornih ljudi, ne samo Aleksandra Tijanića, nego i upravnog odbora, nečega što bi trebalo da bude javni servis.
Napad od strane Tijanića samo je vrh ledenog brega. Od samog početka rada povereništva za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić suočavao se sa nizom uvreda i prednji koju su mu upućivali i bivši ministri, direktori javnih preduzeća, a mnoge institucije danas smatraju da nemaju obavezu da odgovore na njegove zahteve. Rodoljub Šabić kaže za Radio Slobodna Evropa da takvi napadi na njega zapravo nose nekoliko poruka.
Čim imate problem pri polaganju računa, čim pokazujete da imate problem, vi zapravo sami sebe optužujete. Ne treba da vas optužuje niko. Dakle, povjerenik jednostavno ne optužuje nikog. On se bori za pravo javnosti da zna određene činjenice. I to povjerenikovo zalaganje samo po sebi ne prejudicira ni nečiju odgovornost, ni nečiji greh. Ali reakcije ovakvog tipa verovatno predstavljaju, kako bih rekao, najbolji oblik samo optuživanja.
težak napad na nezavisnu instituciju povjerenika predstavlja napad na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i negiranje nezavisnosti povjerenika kao jedne od retkih institucija koja je uspjela da sačuva nepristrasnost, kaže Biljana Kovačević-Vuča.
Ova država nekako da se navikne da kao prikupljač poreza od građana ima i određenu obavezu prema građanima i da to mora da izvršava preko određenih institucija. Jedna od tih institucija koja je veoma značajnu ulogu bi trebalo da igra u tim stvarima jeste poverenik za informacije. Tako da je država Srbija zapravo sada na nekom putu i dalje onako ponašanja u mraku, u sve moguće pokušaje i pruženje otpora da se to institucionalizuje na jedan način koji bi ostavio sistem da funkcioniše onako kako jedan demokratski sistem treba da funkcioniše.
Biljana Kovačević-Vuča naglašava da se upravo preko odnosa društva prema instituciji poverenika za informacije od javnog značaja može čitati koliko je to društvo daleko od najviših demokratskih standarda.
Taman koliko je Srbija daleko od pravne države i prave demokratije, toliko je i daleko od suštinske primjene zakona o dostupnosti informacija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, za kojom je inače izdata Interpolova potjernica, objavila je novu knjigu. Naslov joj je Prije i poslije, a promocija je održana danas u Beogradu. U javnosti se međutim čuju upozorenja da, iako svako ima pravo da piše, ipak je vrlo upitno organiziranje promocije osobi koja je najdirektnije učestvovala u upropaštavanju zemlje, bilježi Ljudmila Cvetković.
Samo uz jedan primjerak predstavljena je nova knjiga Mirjane Marković sa nazivom Pre i posle, tako da novinari nisu imali priliku i da pročitaju neki deo iz knjige. Iako tvrdi da ona u knjizi iznosi neke nove detalje, izdavač i urednik Dragan Antić nije hteo da izdvoji neki od njih.
Ja ne bih da to vadim ovako, to je njena najveća knjiga, ima 500 strana velikog formata, je relativno sitnog sloga, tako da tu ima jako mnogo materijala. Teško je meni da sada ja nešto izvadim od toga, znate, ovako posebno.
Knjiga zapravo uglavnom sadrži već objavljivane intervjue, pisma i govore Mirjane Marković u periodu od 22 godine, od 85. do 2007. Ono što je novo su njeni predgovori za svaku od tih godina. Ipak, Antić kaže.
Veoma zanimljivo svjedočanstvo o zbivanjima na ovim prostorima, o ulozi njenog supruga Slobodana Milošević, koji govori o građanskom ratu na prostorima prethodne Jugoslavije, o raspadu zemlje do nekih događaja koji su se desili posle 5. oktobra ili oko 5. oktobra. Znači, tu su i tekstovi njenih istupanja u tom periodu, ali je ona napravila jednu posebnu, kako da kažem, jednu reminiscenciju tih godina.
Mirjana Marković objavljuje i kolumnu u pojedinim beogradskim novinama. O tekstu koji ona pruža, kolumnista i književni kritičar Teofil Pančić kaže da ona slabo korespondira sa svetom u kome žive ostali i da sve što se dogodilo, a što za nju samu jeste bilo tragično, nije uticalo na taj njen svet.
Njen svet je uvek bio jedna apartna pojava koja je sa planetom Zemljom imala dosta površne srodnosti i dodire i ne čini mi se da se tu bilo šta izmenilo. U njenom slučaju to je bio nekakav romantični, kičasti, nekakav kvazi marksizam i ona u skladu sa tom nekom levom frazom, kako se to govorilo, ispisuje te svoje potpuno sa nekog intelektualno saznajnog stanovišta potpuno bezvredne parčiće nekog teksta neodredivog žanra.
Mirjana Marković nestala iz Srbije 2003. neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Osim što je zajedno sa suprugom bila jedan od protagonista režima 90-ih, njeno ime vezuje se i za nekoliko slučajeva, poput malverzacije sa stanovima iz Fonda vlade Srbije, šverc duvana, ali i ubistva nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića i novinara Slavka Ćuruvije. Poslednji put poternica za njom i njenim sinom raspisana je jula 2007. zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta 90-ih. Nedavno su oni sin Marko Milošević od ruskih vlasti dobili status izbeglica. Ipak, poštovaoci politike bračnog para Milošević-Marković tvrdili su i na promociji da je ona zapravo morala da ode iz zemlje kako ne bi bila žrtva kazamatske demokratije. Uroš Uvaković iz Socijalističke partije Srbije.
Nju su fizički proterali, ali njene ideje i njeno delo je prisutno u savremenosti srpske zbilje, hteli to oni koji su na vlasti da priznaju ili ne.
Sledbenici Miloševićeve supruge iz vremena 90-ih, osim što su o njenoj ulozi u tom periodu govorili u superlativima, iste reči imaju i za JUL, partiju na čijem je čelu bila Markovićeva, a koja je zajedno sa Miloševićevim SPS-om uvela zemlju u ratove, izolaciju i finansijski krah. Vladimir Štambuk, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji član JUL-a, čak i ovu partiju uporedio sa Jovankom Orleankom.
Došle su svinje, osudile su Jovanku Orleanku, došle su svinje. Osudili su i stavili na lomaču JUL. Iz tog pepela verujem da će se jednog dana podići i jedna nova odgovarajuća levica.
I upravo to što se knjiga Mirjane Marković ne završava na njenoj promociji kao književnog autora je nešto što može biti problem, kaže nam Teofil Pančić, književni kritičar i kolumnista, jer to što ona piše knjige samo po sebi ne može biti sporno.
Problem je samo u tome da li se tu radi o nekoj vrsti društvene promocije jedne osobe koja je na najdirektniji mogući način učestvovala u upropaštavanju ove zemlje. Ako je to u pitanju to da Mira Marković nešto misli, smatra i ukazuje, ona ima na to pravo kao i bilo ko drugi. Ali ako se to radi o tome da bi ona sad trebala da bude promovisana kao nekakav ponovo društveni faktor, kao neko ko će sad nama da objasni neke obojane suštine i ako bi to bilo bilo šta nalik na nekakvu, kako se to nekad govorilo, rehabilitaciju, jeli, njenog svetlog lika i dela, onda je to već nešto što je upozoravajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti 11. nastavak naše serije Zamrznuti konflikti, te priču o jednoj pijaci u Crnoj Gori. U 11. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o istorijatu sukoba u Južnoj Osetiji. Autor Dragan Štavljanin.
Situacija u Južnoj Osetiji i drugoj gruzijskoj separatističkoj regiji nekako je u drugom planu odnosu na Abhaziju. Naime, po mnogim procenama ona ima mnogo manje mogućnosti da opstane kao nezavisna država i zbog svoje geostrateške pozicije, a i veoma malog broja stanovnika, svega oko 70.000. Međutim, kao i Abhazija, Južna Osetija je uspjela da uz pomoć Rusije ostvari vojničku pobedu nad Gruzijom i od 1990. je de facto nezavisna država, ali koju niko u svetu ne priznaje. Iako se nalazi u središtu Gruzije, što je geostrateški čini ranjivom u slučaju novog rata, Južna Osetija međutim računa i na direktnu geografsku vezu sa sunarodnicima u Severnoj Osetiji u Rusiji, čemu je zahvaljujući priličnoj meri uspevala da opstane. Na dva do sada održana referenduma stanovnici Južne Osetije su se jednodušno opredelili za nezavisnost. Južna Osetija je retko naseljena jer na teritoriji od oko 3900 kvadratnih kilometara, odnosno nešto manje od polovine Kosova, živi svega 70.000 stanovnika. Prema popisu iz 1989. godine, Osetiti su činili 66% stanovnika ove oblasti, a Gruzijci 29%. Inače, od 164.000 južnih Osetijaca, 65.000 je nastanjeno u ovoj regiji, a 99.000 ih je živjelo do rata u drugim delovima Gruzije. Tokom rata došlo je do drastičnih promjena. Oko polovine Osetijaca koji su živjeli u drugim delovima Gruzije odselilo se u Severnu Osetiju, manji deo Južnu Osetiju. Istovremeno, mnogi Gruzijci su izbegli iz Južne Osetije. Osetijci i Gruzijci u osnovi dele pravoslavnu veru, mada pojedini Gruzijci tvrde da Osetijci nisu hrišćani već pagani. Samo 14% Južno Osetijaca govori gruzijski. Istorija je jedna od ključnih tačaka sukoba, tačnije ko je prvi došao i samim tim kome pripada zemlja, slično kao i u svim drugim etničkim sukobima. Bivši gruzijski predsjednik Zvijad Gamsahurdija nazvao je Osetijce nezahvalnim gostima Gruzije, s obzirom da imaju domovinu u Severnoj Osetiji, koja se nalazi u Rusiji. Nakon propasti carske Rusije 1917. čiji je Gruzija bila deo od 1801. godine, Gruzija je proglasila nezavisnost. U maju 1920. godine potpisan je sporazum o prijateljstvu prijateljstvo između Gruzije i Rusije, odnosno Sovjetskog saveza, kojim je prema tvrdnji gruzijskih izvora Rusija priznala da je Južna Osetija integralni deo Gruzije. Lider Južne Osetije, Eduard Kokoiti, tvrdi suprotno.
Mi namjerni u bližeće vrijeme podati nekatere zajavljenja.
Planiramo da podnesemo mnogo zahtjeva u skoroj budućnosti, uključujući i pred Ustavnim sudom Rusije, jer postoje dokument iz 1774. o prisajedinjenju Osetije Ruskom carstvu. Istovremeno, ne postoje dokument koji govori da južni deo Osetije nije više deo Ruskog carstva ili Ruske federacije.
Ni iz Rusijske imperije, ni iz Rusijske federacije, ni iz Rusije.
Gruzici s druge strane smatraju da u to vrijeme Osetija nije ni postojala kao teritorija. Nekadašnji gruzijski ministar za rješavanje konflikta Georgi Kajindrava.
Osetija suštuje ta nadna naša Alanija i suštuje ta na sastavi Rusijske federacije.
Za nas postoji samo jedna Osetija. Reč je o Alaniji, odnosno Republici Severnoj Osetiji, koja pripada Ruskoj federaciji. Postoji na gruzijskoj teritoriji Šinvali region, u kojem žive gruzijski građani osetijskog etničkog porekla. Mi živimo u 21. veku, a ne u 18. Ako bismo se vraćali na sporazume koji su potpisani u to doba ili još ranije, u 13. veku, možemo onda ići dalje do 6. veka pre nove ere, u vreme babilonskih vladara, starog Rima ili Bizantije.
U svakom slučaju, Južna Osetija je proglasila nezavisnost 8. juna 1920. godine. Gruzija je poslala trupe da bi slomila pobunu. Prema osetijskim izvorima, 5.000 osetijaca je ubijeno i 13.000 umrlo kasnije od gladi i raznih epidemija. Južna Osetija smatra da je to prvi genocid Gruzije nad njom. S druge strane, Gruzija ističe da je to prvi pokušaj osetijaca da osvoje gruzijsku zemlju, kao i prvi pokušaj Rusije da destabilizuje Gruziju podržavajući Južnu Osetiju u nastojanju da se odcepi.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Krajem 80. godina 20. veka došlo je do masovne nacionalističke euforije u Gruziji. Ona je u osnovi bila usmjerena protiv nametnute komunističke vladavine, ali se manifestovala i kao veliko gruzijski nacionalizam na štetu manjinskih naroda. U toj atmosferi južnosetici su se osjećali napadnutima i počeli su da se organizuju. Već 1988. došlo je do narodnih protesta protiv izbijanja epidemije tifusa. Najprije se smatralo da je uzrok neadekvatni gradski vodovod, odnosno loše upravljanje, za što se najprije optuživalo lokalno osetijsko komunističko rukovodstvo. Međutim, sa nacionalističkom euforijom u Gruziji, odnosno sloganom Gruzija za Gruzice, ubrzo je ovaj socioekonomski problem oko tifusne groznice povezan sa generalnom situacijom u Južnoj Osetiji kao nejednako uvažavanoj naciji u okviru Gruzije. Dakle, kao što se u Gruziji kritika ekoloških posljedica gradnje transkavkaske železnice transformisala u nacionalističku euforiju, taj okidač u Južnoj Osetiji je bila epidemija tifusa. U avgustu 1989. Vrhovni Sovjet Gruzije pokrenuo je gruzijski jezički program kojim između ostalog predviđen test iz gruzijskog jezika u svim javnim sferama gruzijskog društva. Južnosetici su odgovorili tako što su se u septembru 1989. obratili Savetu ministara SSR-a i ostalim sovjetskim institucijama, ističući da je gruzijski jezički program antidemokratski neustavan, zatraživši pritom ujedinjenje Južne i Severne Osetije. Sljedeće godine autonomna oblast Južna Osetija je proglasila nezavisnost, apelujući na Moskvu da je prizna kao nezavisan subjekt u Sovjetskom savezu. Gruzijske vlasti su odmah poništile rezultate izbora u Južnoj Osetiji i ukinuli autonomnu oblast Južnu Osetiju kao posebnu administrativnu oblast u okviru Gruzije. To je sve vodilo za oštravanje situacije i sukobima. Nakon incidenata u i oko glavnog grada Južne Osetije Šinvalija, gruzijski parlament je uveo vanredno stanje u delovima Južne Osetije. U vreme pravoslavnog Božića 1991. gruzijska garda je ušla u Šinvali, izvršivši genocid u saglasnost lokalnih ruskih snaga, tvrde osetici. Započeo rat. Gruzijske snage su držale u blokadi Šinvali, uključujući i tunel koji je spajao južno sa Severnom Osetijom, čime je gotovo onemogućeno dopremanje hrane i ostali potrepština. U februaru 1991. ruska televizija okarakterisala stanje u Šimvaliju gorim nego u opkoljenom Leningradu 1942. U nekoliko navrata južno-osetijske snage su osekle gruzijska sela od Gruzije. Od 1992. do 1995. godine sukob je bio više manje zamrznut uz sporadične incidente, a kontakti između dve strane bili su veoma retki. Tih godina Gruzija je smatrala da je Rusija izazvala sukob i zato je ključ za njegovo rešavanje u Moskvi. Istovremeno Gruzija je bila zaokupljena sukobom u Abhaziji, koji je za nju bio važniji. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
For most of the 1990s,
ovo pitanje je tokom 1990-ih uglavnom bilo ignorisano. Doduše, bilo je nekih kontakata između vođstva Južne Osetije i Ševarnadzea, ali bez ikakvog rezultata. Južna Osetija nije bila prioritet ni za jednu međunarodnu organizaciju.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o dosadašnjem toku pregovora o statusu Južne Osetije, predsjednik Gruzije Mihajl Saakašvili.
Prvo i najvažnije, naša vizija je mirna i ujedinjena Gruzija koja poštuje želju Južne Osetije za autonomijom. Ukoliko je ona za vrijeme Sovjetskog saveza uživala sve moguće tadašnje forme autonomije, sada bi prema ovom planu imala još veće nadležnosti, čak i šire od onih što ih ima Sjeverna Osetija u Rusiji.
Novinarka iz Južne Osetije Irina Kelekaševa.
Posleratne generacije ne vide sebe kao dio Gruzije. Mi odavno ne govorimo gruzijski, već smo se privikli na ideju da možemo da budemo nezavisna država i na kraju, ako bude prilike, pridružimo Rusiji.
Petak je pazarni dan na Budvanskoj pijaci, koja važi za jednu od najskupljih u Crnoj Gori. Ali kao na svakoj pijaci, tu nećete samo saznati kolike su cijene, već na primjer i to da ribu u nekim selima na sjeveru jedu samo za svadbe i sahrane. Osim toga, kaže Jasna Vukičević, možete dobiti i besplatnu poduku iz stranog jezika. Kojeg? Čućete u prilogu što slijedi.
Iako nema zvaničnih pokazatelja, život u Budi je u vrhu najskupljih u Crnoj Gori.
Treba dosta za mlijeko, za hleb, treba jedno 250 eura.
Recimo u Sublji malo sir je 7 eura, jaja domaća 3 eura, meso je 6,5 eura, slanina, panceta.
A zašto je Budvanska pijaca skuplja nego one u okruženju, u baru recimo?
Zato što u bar ima proizvođača dosta. A u Budvu, maltene, nema nijedan proizvođač, sve na kupci.
Pazarnim petkom je najveća gužva pred kašetama s ribom.
Grdoba, raza, luca ili osvić, kozice, barbun, znači zavisno od veličine jedinica, dvojka, trojka, ide od 2 do 7 eura, pastranke malo ima cipola, to bi bilo to.
Riba je i dalje skupa za prosječan džep, ali će njena cijena rasti.
Cijena ribe se nije mijenjala za sada, mislim da će otići jer je skočilo ovo gorivo na gradima, nismo dotiraju i tako.
Evo, evropski ribari štrajkuju, što kažu domaći ribari na većini gorije.
Slabo se organizovalo, a šta ćemo? Meni tu 2-3 društva, nešto se prepucavaju, nema nešto.
Koliko puta sedmično imate ribu na trpezi?
2 puta na dan.
Je li skupa riba?
Pa boga mi jeste dosta, ali je lehko.
Ja sam iz sjevernog dijela Crne Gore. Mi imamo pastrmku onu domaću, nekada krijući, nekada sa dozvolom se ulovi. A inače, riba se koristi u sjeverni dio Crne Gore. Za slavu, za sahrane, za svadbu, tada se uzima ta riba. A ovako ima ljudi, ali to je mali broj.
Ova riba na Budvanskoj pijaci, je li vam skupa?
Ovdje je mnogo skupa.
Odlazak na Budvansku pijacu skupo košta, ali se može nešto dobiti i besplatno. Čas ruskog.
Zolpe.
Imaj.
Mol.
Mulje. Midje.
A, bude zap. Sjevodnja, prošlo. Prodos.
Što je midje?
Školj.
A, mušlje?
Prošlo. Kupuju dosta ruski.
Morate i ruski naučiti, da?
Jo, fenomenalno.
Kako se na ruskom kažu sve ove ribe?
A, barabuljka, krivjetka, kalimari, kifalj, farelj.
Znači oni ne uče crnogorski, ali mi ruski, to tako.
dobro mora. Pa dobro, sličanstvo riječ, recimo Brancin Jora da kažu za Oradu Darada, za Brancin Sibas, za Barbun Barabuljka, za ove gambore krivjetke, za
Lijanka Mari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.